Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 22. jul. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan iz studija u Pragu. Princ Nikola prvi put u Crnoj Gori nakon rehabilitacije Petrovića. Goran Hadžić na putu za Hag. Muammer Gaddafi ne želi pregovore sa pobunjenicima. 41 osoba poginula u autobusu koji se zapalio u Kini. U emisiji između ostalog poslušajte, nakon razgovora sa premijerom Lukšićem, državna tužiteljka Ranka Čarapić najavila da će do polovine avgusta biti procesuirana dva slučaja iz oblasti korupcije, ne precizirajući koja.
Jedan od tih slučajeva, mi vjerujemo da ćemo uspjeti da okončamo do kraja jula, to je znači u naredne sedmice.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica na pitanje da li u sudstvu još ima trulih dasaka, što je metafora koju je ranije upotrijebio predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, odgovorila je.
Prvo, nesrećno izabran termin. Znam, pa ne kažem ja vama. Kad se radi o sudijama, svaki sud je za sebe institucija. Ne mogu biti dobri i loši, odnosno dobri i loše daske. U svakom sistemu ima oni koji dobro rade, ima onih koji manje dobro rade, a ima onih koji loše rade.
Odluka vlade da oprosti dug Montenegro Airlinesu od preko 3 miliona eura o trošku poreskih obveznika naišla je na kritike dijela javnosti. Među njima je i Zoran Vukčević iz vladajuće DPS.
Imajući obzir čisto ekonomski aspekt, onda ja nisam baš za to da se opraštaju nečiji dugovi, s obzirom da u tržišnoj ekonomiji važi princip da svako mora da plati svoj ručak. Ako to jeste, onda takav princip mora biti bez izuzetka.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na poziv predsjednika vlade Igora Lukšića, princ Nikola Petrović sa porodicom boravi do 24. jula u Crnoj Gori, prvi put od kada je Crnogorska skupština usvojila zakon o istorijskoj i moralnoj rehabilitaciji Petrovića i priznala status njenih potomaka. Nakon prijema potomaka dinastije kod najviših državnih zvaničnika, premijer Igor Lukšić večeras će u bašti dvorca kralja Nikole na Cetinju prirediti prijem za predstavnike javnog života i diplomatskog kora. Duško Duka Mićunović, koji je bio sumnjičen kao glavni organizator šverca kokaina u akciji italijanske policije Šahmat početkom prošle godine, a kojeg je Crna Gora nakon hapšenja izručila toj državi, oslobođen je svih optužbi i juče se vratio u Budvu, objavile su List vijesti. Mićunović je po zahtjevu italijanske policije uhapšen u martu prošle godine u centru Budve. Ostale vijesti. Posljednji haški bjegunac i optuženik Goran Hadžić nalazi se na putu prema Holandiji, gdje će biti izručen haškom tribunalu, potvrdila je ministarka pravde Srbije Snežana Malović. Na konferenciji za novinare Malović je rekla da je prethodno potpisala odluku o izručenju Hadžića. Vlasti su optuženom za ratne zločine prethodno omogućili da posjeti majku u Novom Sadu. U Zagrebu je počelo suđenje u slučaju elitne prostitucije koji je potresao javni život Hrvatske. Suđenje je zatvoreno za javnost jer su među svjedocima ministri u vladi, gradonačelnici, sportisti i brojne druge ugledne ličnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Libijski lider Muammer el-Gaddafi isključuje mogućnost pregovora sa protivnicima u sukobu koji već pet mjeseci potresa tu sjevernoafričku državu, poručujući da je borba već riješena u njegovu korist. NATO snage u Afganistanu saopštile su da je u akciji međunarodnih snaga na jugoistoku te zemlje ubijeno više od 50 militanata. Alijansa je krenula u operaciju slamanja talibanskih uporišta na tom području. Islamistički pobunjenici oteli su novo imenovanu ministarku za prava žena Ašu Osman Akil na oko 20 km od Mogadiša, neposredno nakon njenog imenovanja na tu funkciju, piše britanski Daily Telegraph. Akilova je oteta u oblasti koju pod kontrolom drže militanti iz organizacije Al-Shebab. I još jedna informacija, u požaru koji je rano jutro zahvatio autobus u centralnoj Kini, poginula je 41 osoba, a samo 6 je uspjelo da se spase, javila je novinska agencija Xinhua. Još nije poznato šta je prouzrokovalo požar.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić najavila je da će do polovine avgusta biti procesuirana dva slučaja iz oblasti korupcije, ne precizirajući o kojima je riječ. Nakon razgovora sa državnom tužiteljkom, crnogorski premijer Igor Lukšić saopštio je kako je uvjeren da će na kraju izvještajnog perioda tužilaštvo imati opipljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, izvještava Srđan Janković.
Podrška vlade Crne Gore tužilaštvu daje podstrek tužiocima za dalje napore kako bi ostvarili očekivanja koja stoje pred tužilačkom organizacijom, saopštila je vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić nakon razgovora s premijerom Igorom Lukšićem. Tužiteljka je obavijestila premijera o novim akcijama i istragama na kojima radi tužilaštvo, a kako je najavila, o tome će javnost biti obavještena u narednih 20 dana.
Jedan od tih slučajeva, mi se nadamo, mi vjerujemo da ćemo uspjeti da okončamo do kraja jula, to je znači u naredne sedmice ili 10 dana najdalje. Sljedeći slučaj u nekom možda još periodu koji bi tražio nedjelju ili 10 dana. Dakle, krajem jula do polovine avgusta mi očekujemo da ćemo uspjeti da okončamo slučajeve koje smo najavili.
Tajming posjete premijera tužiloštvu je taj da se nalazimo na kraju izvještajnog perioda koji se odnosi na implementaciju akcijnog plana za ispunjavanje 7 preporuka definisanih od strane Europske komisije. Lukšić je ocijenio da tužiloštvo ima opipljive rezultate u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Ja mislim da smo u prilici da na skoro kraju jula mjeseca izađemo sa zaista vrlo opipljivim bilansom rezultata kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i vjerujem da u budućim sedmicama i mjesecima to će se činiti još manje spornim, a vjerujem i da u drugoj oblasti kada se to tiče rezultatima u smislu borbe protiv korupcije možemo također prezentirati solidan bilans rezultata s obzirom da je čitav niz predmeta u prethodnim mjesecima okončan i da je u tom kontekstu također tužilačka organizacija angažovana i na jednom broju drugih predmeta.
Kada je riječ o korupciji, premijer je izrazio zabrinutost što se na skali o učešću u korupciji na čelu liste nalaze zdravstveni radnici.
Ono što me zabrinjava da od prva tri mjesta prvo zauzimaju doktori, a treće medicinske sestre. Znači, očigledno je da naš sistem mora da da odgovor, ili naše institucije moraju da daju odgovor na problem korupcije u zdravstvu. S jedne strane daljim reformama u smislu, rekao bih, povećanje participacije privatnog sektora, jer u privatnom sektoru nema korupcije, imate cijenu i platite. Sa druge strane, kroz, dakle, to su, ali to su dugoročne reforme, a sa druge strane kroz kratkoročne mjere koje su očigledno represivnog karaktera i u tom kontekstu ja mislim da svaki slučaj treba pažljivo analizirati, na njega reagovati.
Državno tužilaštvo prema riječima Ranke Čarapić radi na predstojećoj primjeni krivičnog zakonika.
Gotovo sve naše aktivnosti usmjerene su na stvaranju posljednjih, da kažem, pretpostavki za uspješnu primjenu. One se tiču ne samo zaokruživanja kapaciteta tužilaštva, nego i stvaranja uslova u kojima će tužioci vršiti novu funkciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U isto vrijeme predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica prezentovala je rezultate šestomjesečnog rada crnogorskih sudova. Njena zbirna ocjena mogla bi da glasi da sudovi rade dobro, ali da treba i dalje da rade na poboljšanju njihovog kvaliteta. Medenica odgovorila i na pitanje kolege Esada Krstića da li će jedan od uslova Europske komisije za dobijanje datuma pregovora, početka predpristupnih pregovora, a to je efikasno i depolitizovano sudstvo, biti potpuno ispunjen.
Pa kao što ste i pratili, sigurno ste u toku, gdje Evropska komisija vidi sumnju u politizaciji sudstva, u načinu izbora i procedurama predsjednika Vrhovnog suda, sudskog savjeta, članova i sastava sudskog savjeta. Kao što ste vidjeli, postoji inicijativa vlade za izmjenu ustava u tom dijelu, a imamo i nove zakone koji su usvojeni, koji će do usvajanja izmjene ustava na neki način ipak neke promjene donijeti.
Da li se na individualnom planu, kad su sudi u pitanju, može govoriti o političkoj pristrasnosti?
Pa kroz odluke nismo primijetili da su neke odluke donijete time što se željelo politički nekome dodvoriti. Stvar je lično kredibiliteta svakog sudije koliko se može nekom pritisku oduprijeti. Ukoliko se on prepozna kroz odluku i ukoliko se taj pritisak dokaže, on će vjerojatno snositi odgovornost.
Prema vašoj ličnoj procjeni, da li još uvijek postoje one trole daske?
Prvo, nesrećno izabran termin.
Nisu ga je?
Znam, pa ne kažem ja vama. Kad se radi o sudijama, svaki sudija za sebe institucija. Ne mogu biti dobri i loši, odnosno dobri i loše daske. Ćemo se složiti. U svakom sistemu ima oni koji dobro rade, ima oni koji manje dobro rade, a ima oni koji loše rade. Tu smo da prepoznamo, da nam ukažu i građani kroz prijave i pritužbe. Imamo kancelariju za to, imamo i kancelariju za prijavu korupcije koju ćemo jačati od septembra, da prepoznamo to i da se kao sudski savjet, samostalan organ koji se inače stara o samostalnosti i nezavisnosti, se pozabavi sa takvim osjećima sudske funkcije.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, podsjetimo, pojam trule daske opisujući stanje u sudstvu ranije kao metaforu pomenuo predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore ispunila je većinu obaveza iz akcionog plana za realizaciju preporuka iz mišljenja Evropske komisije, a ministar za evropske integracije Milan Roćen, nakon podnošenja četveromjesečnog izvještaja, optimista je da će čita posao biti završen na vrijeme. No kao sjenka nad njegovim optimizmom stoji činjenica da vrijeme za usvajanje izbornog zakona ističe 31. jula, a još nema na pomolu dogovora o tom veoma važnom uslovu. Zajedničku sjednicu parlamentarnog odbora za evropske integracije i Nacionalnog savjeta za evropske integracije pratio je Predrag Tomović.
Urađen je veliki posao i u normativnom dijelu učinjeno je mnogo u oblastima na koje je Brisel ukazao: vladavini prava, reformi pravosuđa, borbi protiv diskriminacije, organizovanog kriminala i korupcije. Saglasni su gotovo svi članovi Odbora za evropske integracije i Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Gotovo svi zakoni i strategije iz tih oblasti su usvojeni i usaglašeni, saopštio je ministar Milan Roćen, koji je rekao da je ovaj izvještaj na neki način finale cijelog posla koji će biti zaključen objavljivanjem petog završnog izvještaja. No i ministar Roćen svjestan je da bez usvajanja izbornog zakona u Skupštini Crne Gore, za što je rok vlada sebi postavila do 31. jula, Crna Gora rizikuje da ne dobije pozitivno mišljenje za dobijanje datuma početka pregovora.
Možemo biti optimisti koliko god hoćemo, nije realno očekivati zeleno svjetlo ni od strane Europske komisije, ni od strane Europskog savjeta. Ali ja vjerujem da ćemo ipak mi na kraju doći do jednog konsenzusa, zaboravajući političke razlike i različite pristupe.
Za usvajanje izbornog zakona u Skupštini neophodna je dvotrećinska većina, a poslanici Nove srpske demokratije neće glasati zakon sve dok, kako kaže lider Andrija Mandić, vlada ne odustane od diskriminacije srpskog jezika u Crnoj Gori.
Vlada koja može da riješi taj problem i veoma lagano nam omogući preduslove da ovdje u parlamentu dođemo do dvotrećinske većine, prosto ne želi to da uradi.
Nema govora o diskriminaciji, kategoričan je ministar Roćen.
Sami ste rekli da se neke stvari dešavaju ovdje zbog čuvanja malih, sebičnih političkih ciljeva. Znate, sve zavisi kako ko gleda sa koje strane i ko se može svrstati u te redove. Ja želim jednu stvar da vas uvjerim. Dakle, ne postoji nikakva diskriminacija prema srpskom narodu.
I predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Nebojša Medović poziva sve parlamentarne stranke učesnice pregovora da pokušaju da političke razlike ostave po strani i daju doprinos usvajanju izbornog zakona.
Pozivam i predsjednika vlade da se uključi, dakle i vladu, da pokažemo da na konkretnim pitanjima možemo da rešavamo i one pitanja koja nas dijele i da možemo da ih ostavimo kao sporna i u narednom periodu, ali u ovom trenutku je jako važno da dođemo do izbornog zakona koji će biti prihvatljiv za sve i to je bila snažna poruka koja bi nam otvorila vrata pregovora.
Sa više domaćih i evropskih adresa Crna Gora upozorena je da neće početi pregovore sa Evropskom unijom o članstvu u slučaju da ne dođe do usvajanja novog izbornog zakona. Parlamentarne grupe već nekoliko godina rade na usvajanju novog zakona koji bi bio usaglašen sa Ustavom, a nema dvotrećinske većine za njegovo usvajanje. Partije vlasti i opozicije se međusobno optužuju za nedostatak osjećaja za kompromis, a posljednji rok koji je dat za usvajanje zakona je 31. jul. Moguće rješenje za krizu u pregovorima o usvajanju izbornog zakona, na čemu insistira Evropska komisija i bez čega nema pozitivnog mišljenja, na svoj način ponudio je Branko Radulović iz Pokreta za promjene. On je predložio hitan sastanak najviših državnih institucija naredne sedmice.
Znači, premijer zajedno sa predsjednicima ili potpredsjednicama vlade zatvoriti ih u jednu sobu i dok im izađe bijeli dim ne puštati ih.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje aktuelnosti u Crnoj Gori. Odluka vlade da oprosti stari dug nacionalnom avioprevozniku Montenegro Airlines u iznosu od više od 3 miliona eura naišla je na kritiku dijela javnosti koja tvrdi da je riječ o još jednom primjeru zloupotrebe instituta državne pomoći. Time se bavio Petar Komrenić.
Komentarišući odluku vlade da otpiše dug od 3,2 miliona eura Montenegro Airlinesu, da bi se, kako je objašnjeno, stabilizovalo poslovanje te kompanije, član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet iz Nove Srpske demokratije Radojica Živković kaže da se nije mnogo iznenadio.
Jer se nastavlja zloupotreba državne pomoći na štetu neravnomjernog razvoja države Crne Gore. Ta državna pomoć uglavnom je usmjerena do sada bila ka preduzećima koja su loše privatizovana da bi se spasili loši privatizacioni ugovori. Najviše državne pomoći odlazilo je u Željezaru i KAP, odnosno opštine Nikšić i Podgorica, a već dugi niz godina na sjever kao najrazvijeniji dio Republike gdje bi stvarno trebalo nešto pomoći, naročito otvaranje novih radnih mjesta i da se sačuvaju postojeća ako ih uopšte ima više. Trend takvog davanja državne pomoći se nastavlja davanjem pomoći kompaniji Montenegro Airlines koja je očito u velikim problemima.
Odluku vlade juče je obznanio ministar saobraćaja i pomorstva Andrija Lompar, koji je saopštio da će Montenegro Airlinesu biti otpisan dug napravljen između 2002. i 2006. godine, koji će biti tretiran kao državna pomoć. Lompar je kazao da je cilj otpisa duga finansijska konsolidacija te kompanije u državnom vlasništvu i priprema preduzeća za privatizaciju. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet iz vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević kaže da kao ekonomista nije zagovornik oprosta dugova.
Pa s obzirom da se radi o zaista jednoj kompleksnoj odluci, prije svega moram poći od jedne činjenice da ko je vlasnik Montenegro Airlinesa, znači država je vlasnik te kompanije, imajući obzir tu činjenicu, onda sa tog aspekta vlada ima pravo da nekim svojim instrumentima i mehanizmima podrži tu kompaniju. Imajući obzir i drugu činjenicu da su to dugovi koji su upravo bili prema svom vlasniku, taj vlasnik može da na taj način riješi taj problem i stvori dodatne pretpostavke da Montenegro Airlines može u ekonomskom smislu da stavi dalje da funkcioniše. Međutim, imajući obzir čisto ekonomski aspekt, onda ja nisam baš za to da se opraštaju neči dugovi, s obzirom da tržišno je važi princip da svako mora da plati svoj ručak. Ako to jeste, onda takav princip mora biti bez izuzetka i kada je u pitanju i kompanija u državnom vlasništvu ili kompanija u privatnom vlasništvu, za sve mora postojati jedinstven princip.
Radojica Živković napominje da nije detaljno upoznat sa strukturom konkretnog oproštenog duga, ali uočava trend.
Ali mislim da se radi o klasičnoj zloupotrebi tog, da ga nazovem tako, instituta državne pomoći, koji praktično se daje samo tamo gdje su vlastodršci najviše zainteresovani da održe svoje kompanije ili da pokriju neke sumnjive poslove u tim preduzećima. Sjetimo se samo da je prije nekoliko godinu, dvije, procurela vijest da u Montenegro Airlines ima velikih zloupotreba, da je to brzo zataškano, sad ova državna pomoć, ja bih to sve logički mogao dovesti u nekakvu vezu. U svakom slučaju, po mom mišljenju, radi se o zloupotrebi instituta državne pomoći.
U manjoj vladajućoj socijaldemokratskoj partiji danas nisu željeli da govore na ovu temu, sa obrazloženjem da prvo žele da detaljnije analiziraju tu odluku vlade. Ministar Andrija Lompar je funkcioner socijaldemokratske partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:51. Pravi trgovinski rat buknuo je između Beograda i Prištine. Najprije Srbija odlučila da ne priznaje pečate kosovske carine, što je dovelo, odnosno blokiralo uvoz robe sa Kosova, a onda se Kosovo odlučilo za recipročnu mjeru i uvelo embargo na uvoz robe iz Srbije. Dok se razmjenjuju političke optužbe ko je krivi i ko ne poštuje sporazum CEFTA o slobodnoj trgovini, stotine kamiona i šlepera iz pravca Srbije ka Kosovu zaustavljeno je na graničnom prelazu Merdare. Tamo je bio kolega Miloš Ivanović i čućemo šta je zabilježio.
Danas već treći dan smo ovde na putu, blokirano je, nije najavljeno, mi smo uradili carinske papire, vraćajne robe nema.
Niti nas ko pita šta ćete tu, ni zašta ste stali, ni zbog čega, znači niko ne obraća pažnju na nas.
I nije mi uopšte jasno da može da donese odluku u 3 sata, u 4 sata da objavi odluku, već u 8 sati, pola 8 zatvori granicu, a šleperi čekaju, to je bilo neko razumno rješenje se nađe, znači od sljedećeg dana, šta ja znam, datumski, da može ta roba da bi prošla, koja je već evidentirana i uradjeni carinski papiri.
Kakvu vi robu prevozite i koliko se dugo već ovdje na ovom prelazu?
Treći dan, kvasac mi je na kamionu, niko nema da interveniše ni s jedne strane, ni s druge strane, sramota, bruka, grehota. Ko je kriv, ko je prav, to neka oni sami vide, ali ovo je sramota što nas ovdje ovako prepuštaju, jer ovaj embargo je trebao da se najavi bar 24 sata. Tako i svi rade, a inače ne ovako.
Dnevno ide sigurno za Kosovo, jer radim tolike godine sa Kosovo, ide sigurno na svim tim prelazima 300 do 400 kamiona. Znači, dole roba garantovano poskupuje za njihovo stanovništvo, oni robu moraju nabaviti sa druge strane. Sve to nema nikakvo opravdanje.
Bila je to anketa među vozačima kamiona na graničnom prelazu Merdare između Srbije i Kosova. A nakon embarga na uvoz robe iz Srbije, koji je uvela vlada Kosova, otvara se prostor za alternativne pravce reeksporta srbijanske robe preko zemalja regiona, ali i za povećanje izvoza iz tih država. Među njima i Crna Gora, koja time dobija šansu da plasira svoju robu na kosovsko tržište. Slušamo Esada Krsića.
Vlada Kosova je uvela embargo na uvoz iz Srbije, što je uslijedilo kao posljedice neuspjelog sporazuma o priznavanju carinskih pečata Kosova i o slobodnoj trgovini, odnosno nakon odlaganja 6. runde pregovora Prištine i Beograda koji se vode u Briselu s posredovanja Evropske unije. U obrazloženju ove odluke navodi se da je kosovska vlada donijela odluku o primjeni recipročnih mjera kao odgovor na blokadu izvoza sa Kosova od strane Srbije. Blokada trgovine na relaciji Srbija-Kosovo otvara prostor za alternativne pravce, odnosno reeksport robe iz Srbije na Kosovo, koje će sada vjerojatno biti zainteresovano za proizvode kojim bi zamijenili dosadašnji uvoz iz Srbije. Crna Gora je među zemljama koje se i na Kosovu vide kao moguće rješenje. Predsjednik Kosovske alijanse za biznis Agim Šahini kaže da srpske kompanije mogu naći alternativna rješenja za uvoz robe na Kosovo preko drugih država. Proizvodi Srbije stići će ponovo na Kosovo, ali preko ostalih država, zato što mi ne možemo da zabranimo Crnoj Gori da izvozi proizvode iz Srbije na Kosovo. Roba iz Srbije stići će na Kosovo preko Albanije, Crne Gore i Makedonije sa dokumentima oko kojih nemamo problema. Na pitanje da li zategnuti ekonomski odnosi Srbije i Kosova mogu rezultirati unapređenjem ekonomske razmjene Crne Gore i Kosova, odnosno povećanjem izvoza crnogorskih proizvoda kojim bi se na Kosovu supstituisali srpski proizvodi koji sada ne stižu na to tržište, za naš radio je odgovorio pomoćnik crnogorskog ministra ekonomije za regionalnu trgovinsku saradnju i međunarodne odnose sa inostranstvom, Goran Šćepanović.
Povećano interesovanje za crnogorske proizvode, posebno iz domena poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, tako da, ali obzirom da je mjera uvedena, mi zna da može tako iznada biti kinuta, tako da što se tiče nekog dugoročnog efekta, mislim da je nerealno očekivati da možemo napraviti neku procjenu. U svakom slučaju da svaka prilika koja bi omogućila povećan izvoz naših proizvoda je dobro došla, ali to je u principu stvar naših privrednika, samog njihovog poslovanja, koliko dobro i koliko brzo mogu da se prilagode novom tržištu, odnosno povećanju potražnje za našim proizvodima.
Crnogorski zvaničnici očekuju da blokada trgovine na relaciji Srbija-Kosovo neće dugo trajati, odnosno da je za cijeli region bolje da se razmjena dobara razvija potpuno slobodno u duhu CEFTA sporazuma. Čini se međutim da postoji svijest da u međuvremenu ne treba sjediti skrštenih ruku, član Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije Zoran Vukčević.
Sada smo u prilici da govorimo o značajnim viškovima u oblasti povrća. To zaista može da bude šansa za crnogorska preduzeća da plasiraju te svoje proizvode i na Kosovo, imajući obzir tu činjenicu da je otežan protok roba između Srbije i Kosova. Tako da sam siguran da će crnogorski kapital i crnogorski preduzetnici to na pravi način sagledati.
Pored otvorenog prostora za povećanje izvoza, Crna Gora bi mogla imati koristi od eventualnog povećanog interesovanja srpskih kompanija koje bi u Crnoj Gori mogle registrovati svoje firme za reeksport sopstvenih proizvoda. Pomoćnik ministra ekonomije Goran Šćepanović kaže da se ne može govoriti o nekim procjenama jer crnogorska vlada još uvijek nije upoznata sa tačnim sadržajem odluke kosovske vlade.
Odluka koja je donešena od strane predstavnika Kosova, bojim se da je politički motivisana, tako da u ovom trenutku teško da možemo da napravimo neke ekonomske procjene takve odluke, ali ja isto mislim da će ta odluka neće biti dugog vijeka, da tako kažem, već da će biti relativno brzo ukinuta, jednostavno kao što je iznenada i donešena.
Član Skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Vukčević.
Zato što prvo jeste važno da naravno Crna Gora koja je otvorena država u otvorenom ekonomskom sistemu u svakom slučaju ima šansu da u skladu sa svim regulama obezbidi mogućnost da preduzetnici Crne Gore i preduzetnici iz Srbije i naravno preduzetnici iz Kosova rade posao u skladu sa svojim ili svega interesom pri zasnovanom ostvarivanju profita. Mislim da imajući takav generalni stav Crne Gore, to jeste šansa naravno i za Kosovo da pronađe neki alternativni način komunikacije sa Srbijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I svijet na kraju emisije. Grčkoj je obezbijeđen novi paket pomoći od 109 milijardi eura koji bi trebalo da joj pomogne da izađe iz krize. Tako su dogovorili čelnici 17 zemalja eurozone zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Osim što su pristali spasiti Grčku da ne propadne, lideri 17 zemalja odlučili su se i na, kažu ekonomisti, radikalnu odluku da značajno povećaju fondove kojim podupiru jačanje eura. Prema prvim reakcijama berzi uspjeli su i akcije i sam euro značajno su ojačali. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je kako nije u pitanju spektakularno rješenje, nego želja da se Grčka vrati na put stabilnosti i konkurentnosti. Učinili smo dvije stvari. Odlučili smo se na novo reprogramiranje grčkog duga u kojem prvi put učestvuju privatni povjerioci. I drugo, dogovorili smo nove mjere i instrumente kako bi stabilizirali i spriječili širenje zaraze. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy naglasio je kako će mjere biti dostatne da spriječe širenje dužničke krize izvan eurozone. Pokazali smo da se nećemo kolebati u odbrani naše monetarne unije i zajedničke valute. Konačno, kada europski lideri kažu da će učiniti sve za spasavanje eurozone, to i misle. I francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je kako države eurozone stoje spremne da spriječe eventualnu propast grčkih banaka tako što će pružiti kreditna jamstva kroz Centralnu Europsku banku. Međutim, jasno smo rekli da je Grčka specifičan slučaj. Garancije ćemo dati Grčkoj, ali nećemo isto učiniti za neku drugu zemlju. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso označava uključivanje privatnog sektora novom fazom u rješavanju krize. Prije svega mislim da je ovo prvi put od početka krize da politika i tržište rade zajedno. Grčki premijer Georg Papandreou kazao je kako plan može njegovu zemlju ponovno postaviti na noge, ali je inzistirao da su te mjere bile potrebne i za Europu kao cjelinu. Ovo je europski uspjeh, europski paket. To nije samo grčki odgovor iz Grčke ili za Grčku. Ovo je europski odgovor za Europu. Dokaz da svaki od naših naroda ima potencijala, da je na djelu i snaga svih nas kao Evropljana. Druga velika odluka sa samita lidera eurozone odnosi se na proširenje fonda za spasavanje eura. Prema novim mjerama, fond će se moći od sada koristiti preventivno, prije nego se neka država nađe u potpunoj krizi. ulozi. Osim toga, novac se također može u određenim situacijama koristiti kao mjera opreza i dokapitalizacija banaka u zemljama koje još nisu u dugovima, kako bi izbjegli situaciju u kojoj su se našla Grčka, Irska ili Portugal.
Državna tužiteljka Ranka Čarapić najavila da će do polovine avgusta biti procesuirana dva slučaja iz oblasti korupcije. Princ Nikola prvi put u Crnoj Gori nakon rehabilitacije Petrovića, Goran Hadžić na putu za Hag. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.